Idazkun Kortazar, egunon.
Egunon.
Zamolduz, zenbat demorazen eraman Euskal Herriera etorri gabe, kasunetan?
Ba, aurreko aldian etorri nintzela, aurreko gabonetan izan zen, hasi que ia urte bete.
Bai, oraingoetan lanera, etorri zara, edo lanaren aitzakerekin, behintzat.
Lanera. Zera, diasporako kongresu internazionalera, bai. Lan asko egin dugu orain arte.
Mundu osotik etorritako herrialde askotatik etorritako 150 bat pertsona elkartu zarete hemen. Horrekin bat ere beste hainbat aditu, bueno, zer moduzko jardunaldiak izaten ari dira?
Bueno, ba, atzo izan zen lehenengo eguna eta helburu izan zen Euskal Etxe desberdinetan egiten duguna aurkeztea. Zer egin dugun aurreko laurtetan, aurreko kongresutik, eta zer egin nahi dugun urrengo laurtetara. Torizo interesgarri izan zen eta oso aukera ona izan zen beste gandik ikasteko. Eta ikusteko zeintzuk diren besteen proposamenak, haien gabeziak, haien arazoak, haien arrakastak, eta elkarren gandik ikasteko interesgarri izan da.
Zan, olabait esateko beste herrialdetako euskal komunitateak hobeto esagutzeko aukera badozue, eta euren beharrak zuen, beharrak ere zeintzuk diren olabait ere partekatzeko aukera zein hobea daukazue. Aida Jon, bizitzara, zenbat urte dara matzazuan?
8 urte.
Eta nolatan joan zinen, bere momentuan boizera?
Bueno, hasiera baten, aspaldi-aspaldien artikulu bat irakurri nuen boizeko ikastolari buruz, eta interesa piztu zitzaidan, orduan haiekin harrematan jarri nintzen ikastolara lanera joateko. Eta orduan ba horrela joan nintzen Ameriketara, boizeko ikastolan ba euskera klaseak emotera, zera, boizeko umetxoei.
Hori abia puntua izan zen, eta gero?
Bueno, gero, Ameriketan bizitzea gustoko izan nuen, erabaki nuen bertako titulu bat lortze Amerik unibertsitatean, eta masterra egin nuen, horrela posible izan zen niretzat egotea. Bestela, Euskal Herriko titulu batekin oso zaila da Ameriketan bizitzea legalki. Eta orduan, ba, masterra egin nuen, eta gero berriro itzuli nintzen boizeko ikastolara, eta Boise Stateko unibertsitatera, eta gero handik aurrera zein zen Euskal Klasak irakasten boizeko museoan, gaur egun bi klase irakasten ditut, eta euskara koordinatzailean ez nabo maian.
Begira, nabo aipatu berri duzu, ez da? Baina, gustatuko litzaguke zertxoagito beto ezagutzea erakunde hori, nabo. Zein da naboren bete behar nagusia, zentzuk dira, kasunetan ere zure bete beharrak horre taldorren barruan?
Bueno, ba, nabo sortu zen 63. Urtean, gaur egun 43 talde daude, Euskal Etxe daude, bi daude Kanadan, beste guztiak Ipar Ameriketan, eta naboren helburua da, Euskal Etxen mailan guk ja lan egiten dugu, baina Euskal Etxen arteko trukaketa egitea, ideiak banatzea eta elkarri laguntzea. Ordan, Euskal Etxen mailatik gora igotzea. Eta Euskal Etxen egoera hobetzea eta laguntzea eta gauza koordinatzea eta elkarrekin lan egitea.